Aste honetan Lakuako gobernuak emakumeen aurkako indarkeria Euskadin herritarren pertzepzioa eta iritziak ikerketa publikatu du atzoko emakumeon aurkako indarkeriaren kontrako egunaren arira. Horren arabera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako biztanleen 167% uste dugu emakumeen aurkako indarkeria ez dela etengo gizon eta emakumeon arteko desberdintasunak dauden bitartean eta ia herritar guztien iritziz 186% ikuste baitutela onartezina da emakumeen aurkako indarkeria, baina 10tik 4 pentsatzen dute salaketa faltsu asko ere egoten direla. Horretiraka hitz egin nahiko genuke gaurko tertulian eta bi lagun ditugu horretarako prest. Ikoitz Arrese batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Ikoitz.
Arratsaldeon bai.
Eta Nora Salbotx bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Nora.
Baita zoi ere, Eskarmile.
Kezka puntua eragiten du zergatik ukatu salaketa faltsuen bueltan alako pertzepzioa dagoela jakiteak eta 10tik 4koa datu esanguratsua dela kontuan izan da gainera. Gaiarekin pare parera datorrelakoan Klitxo Atari Digitalean topatu dugun elkarrizketa dakargu ona. Enerit izen faltsua jarri dioten neska batek mutilagunarekin harremana etetea erabaki zuela kontatzen da bertan, mezu iraingarriak, mehatxuak, jazarpena eta abar jasaten hasi zelako eta egoeraren larritasuna kontuan hartuta eta ikusiz fisikoki ere eraso egin zitzaiokeela, lagun batek 016 zenbaki aipatu zion eta salaketa jarri zuen bertan. Baina titularrak, elkarrizketaren titularrak honakoa dio Nora. Jazarpena demostratu ezean gezurti presuntzioa gailentzen da.
Bai, hala dio eta nondik hasi? Atzoko eguna eta Enerit, ez dala Enerit oso esanguratsua hor Kliton agertzen, Klitxon agertzen den kasu hori ez dela, bueno, balizko izen bada, bueno, hori fiziozko izen bat, baina oso esanguratsua da, hor dion bezala, Eneritzen irudia duen persona bada, alegia, seguraski, hola, Rosalinda, bebertu izenik gaituko bagenuke, ba, nola baitere gure, ez, gure buruek eramaten gaituzte, ba, espazio, une eta egora batzutara, eta Eneritz izena itzen dugunean beste batzutara. Eneritz da, ba, hori, ba, Euskal Herriko herri batean bizi den gazte bat, bere ikasketa unibertsitarioa dauzkana, eta bar, beraz normalki, ba, izen horrekin erlazioa genezaken pertsona bat, ez dela, segurazki gure gandik oso hurbil ikusten dugun, oso antzeko ikusten dugun pertsona bat, eta hori, ba, gizako jazarpen bat jason duena, eta gero gainetik, atzo segurazki Eneritzen ondoan pankartan zuden bertzen, bueno, haren ondoan segurazki neomatxista bat edo beste aurkituko genuen, ba, hoiekin batera, ba, uste dutenak, ba, salaketa faltsu asko jartzen direla, eta bar. Salaketa faltsuen kopurua, bueno, nahi duen arendako hor dago, 0,02 da. Eta, ez dakit, iaz milaka batzu jarri ziren Euskal Herrian 3000 gora, estatuan, ez dakit, 80.000, 1.000, ez dakit zenbat diren, eta hor 0,02 da salaketa faltsuak. Ba, bueno, ba, hori, gaur, hola, pixket, serio, nator gai honekin ze normalki atzo entzun nituen saio guzietan, berri guzietan, lehenbiziko hitza izaten da. Gaurko eguna tamales, ospatu behar dugu, ez tamales ez, atzoko eguna, niretzat ekintza beharrezko bada, erabat militantea politikoa, eta gainera pankartan ondoan hipokrita bat edo beste inguruan izan genuen. Gero pankarta utzita ni ez naiz ez matxista, ez feminista esaten duen horietakoak, edo gizonen kontrako indarkeria ere, genero indarkeria dela esaten duen horietakoren bat, edo eta segun ze txiste kontatzen duen histerika deitzen zaituen, edo feminazi, edo gizakoak.
Bai, badago nondik heldua akaso salaketa faltsuen auzia proposatu dugu hemen, baina norak akaso orokortu egiten zuen hori eta azaroaren 25aren bueltako hipokresia aipagen ezake Ikoitz.
Ba, nik uste dut bueno, bat egiten dut nahiko gai serioa dela eta serioa baino nik esango nuke oso kezkagarria, ezta? Oso kezkagarria kaleratu diren datuengatik. Izan ere irutzen zait jende askok pentsatzen duela oraindik ere Euskal Herrian, ba, indarkeria matxistaren inguruan edo buelta horretan jartzen diren salaketak, ba, asko zuk aipatu bezala, 10tik 4 faltsuak direla, ezta, 129 gain zuzen. Eta nik uste dut oso kezkatzeko, baina erroetara joan da, nik uste dut, atzoko egunak ere hipokresia edo faltsukeri asko barne biltzen dituela, eta hori guztiek esan daitekela, ba, bueno, ba, jendeak horrelako pentsakera izatearen ondorio. Alegia, niri oso kezkagarria iruditzen zait, ba, nolabait, politika matxistak, bueno, beraien egunerokoan, darabiltzaten politikariak, ba, zaren 25eko goiz horretan, ba, egite dituzten ekimen instituzional guzti horietan ikuste, ezta? Denak batera, iruditzen zait oso, oso larria, izan ere, erantzule konkretuak ditu indarkeria matxistak, eta bueno, alor politikoan edo alor instituzionalean ere erantzule politiko zuzen eta argiak ditu. Eta horiek dira, ingo lotxari gabe, mazaren 25eko goiz horretan, ba, ekimen instituzionalak eta adierazpen instituzionalak sinatzen dituztenak. Horregatik nik azpimarratuko nuke, ba, bueno, maila politiko eta instituzionalean, ba, dela hipokresia handia gaiarekin. Egia da ere, argazkitik kanpo gelditzeak ekar dezakela, ba, politikari hoiekiko, ba, nolabaiteko itxura txarra, ez da? Ze badirudi, azaren 25ean, pegatina morea soinean espadara mazu, ba, matxista bazarela. Eta nik uste dut, pegatina morea eramanda ere, ba, politika matxistak aurrera edo garatzen baldin badira, edo aurrera ematen badira, ba, matxista ere badela. Orduan nik uste dut, badela momentu bat, non mugimendu feministak kristone ba, ez dakite indarra erakutsi duen, eta bada momentua ere, ba, indarkeria matxista, beraien egunerokoa, garatzen duten pertsonen ganako, ba, nolabaiteko, arreta berezia jartzea, ez da, batez ere, ez dugulako lortuko, nolabait, indarkeria matxista, ba, bueno, bertan bera uste edo, indarkeria matxistarekin bukatzea, benetan modu integral baten lantzen ez badugu, eta atzokoan ikustu, badela hipokresiaz beteriko egun bat, baina bada ere martxoaren 8a, izan ere, gaurtik martxoaren 8ra bitarte, zenbat salaketa jarriko dira epaitegietan, zenbat emakumeek pairatu behar izango dute, salaketa jarri, eta, bueno, bai aurretik, baina batez ere geroago, ba, bueno, epaitegietan jarraitu behar dituzten, bide judizial guzti horietako tortura hori, zenbat emakumeek pairatu beharko dute, eta hala ere martxoaren 8an berriz ere, bueno, pankartaren bestaldean, pegatina more batekin, ba, nolabait, hipokresiaz beteriko irudi bat ikusiko dugun, ezta? Orduan ikuste dut, kezkatzekoa dela, 10-4 pertsonek pentsatzea salaketa guztiei faltsua direla, baina iruditzen zait ere logikoa izan daitekeela ikusita zenolako gizartean bizi garen eta zer nolako jarrerak dituzten, ba, bueno, ba, medioetan agertzen direnak, agintzen dutenak eta gainontzeko guztiek azkenan botere hori daukaten, ez? Botere hori daukatenak, ezta? Ta azken finean direlako ba, gizonak eta hor datza nik uste dut, ba, problemaren arazo nagusietako bat.
Beraz, akaso jo puntua eta erantzukizunak markatu beharra ere egongo litzateke auzi honetan, erasotuaren larruan jartzea eskatuko dizuet berriro ere Eneritzen kasu hori bera aipatzeko, kontatzen delako nolabait babestua egon beharko lukeen egoera baten aurrean, ba, komisaldegira salaketara jartzera joan zela eta orduan pasa behar izan zuela unezailenetako bat, ba, etengabe jartzen omentzutelako zalantzan esaten zuena. Eneritzek berak bazekien mutilagunak kontrolatu egiten zuela, baina ezin zuen hori frogatu. Ez zuen zauri fisikorik, ubeldurarik, ez zuen nolabait hori ikusgarri egiteko modurik. Emakumeok edo erasotuak bi aldiz zapalduak izateko arriskuan gaude edo daude ikoitz?
Bai, bai, guztiz, nik uste dut baiet. Batez ere, atzoko egunean ere, oso kuriosoa, oso bitxia egin zitzaidan, jaso nuelako WhatsApp bidez, oposatzen du, bueno, jende askok eta askok sare sozialetan ere jasoko zuela, iceberg baten argazkia, ez da? Eta bertan argi eta garbi ikusten da, iceberg baten itxura dukan argazki bat, nongoiko zatitxoa txikiena den, eta horra agertzen diren, ba, eraso fizikoak nola baita ezatearen, ez? Eta hortik bera, kriston luzea den, icebergaren beko edo urraspiko gune guzti hori agertzen da, eta bertan, ba, indarkeria matxistarekin normalan identifikatzen ez ditugun eraso guzti horiek agertzen dira, ez? Ba, nola baita ezatearen fizikoak ere ez direnak. Hau da, Eneritzek bere historio horretan kontatzen duena sartu genezake horrez, eta da, hain zuzen ere, ba, bueno, ba, zare sozialen bidez, edo eta mugikorraren bidez, ba, bere bikotekide mutilaren gandik, pairatzen duen, ba, presio eta eraso guzti hori, ez? Eta nik uste dut, hori demostratzea nola baita ezatearen, asko zer ezaiagoa dela, baina konturatu behar garela hori ere indarkeria mota konkretu bat ere badela. Eta kontatzen da Eneritzen historian, kontatzen da emakume horren historian, azkenean bera ere bide judizial horretan sentitu dela nolabait, erasotua izatetik, kasi-kasi erasotzai izatera, zenolako interrogatorioak pasatu behar izan dituen, galdeketa luzeak eta luzeak demostratzeko azkenean, bera izan dela erasoa pairatu duen, eta momentu batzuetan, bide horretan jartzen diren traba eta muga guztiak, azkenean eraso ere kontsidera genizak, ez da? Zegatik erakutsi behar duzu mobila, zegatik erakutsi behar dituzu mezuak, zegatik zure intimitatea nolabait, polizia batzuei erakutsi behar diezun, batez ere, non eta, bestakit, gainontzeko herrialdeetan ere, gertatu da, baina non eta Euskal Herrian, non batez ere, poliziaren irudia, ez da bereziki, lagun baten, edo konfiantza ematen digun irudi bat, ez da? Zan ikustu dut, ondo aipatu duzun bezala, galdera egin didazunean, oza, emakumea, bera, salaketa jartzera doanean, bi aldiz biktima bihurtzen dela, izan ere, prozesu judizial guzti hori, gizonek kudeatutako prozesu judizialoa da, eta gainera poliziek kudeatutako prozesu judizialoa da, eta ez dukain inungo erreparorik, ba, emakumea bera ere tratatzeko, ba, azkenan, bos ezakiz zelan, za? baina zaborruz izango balitz bezala, ez da? Nik uste gauzer jere izena, jarri bat zaila dagokiena, eta kasu honetan ere hori dela, ze psikologorik ez da inun agertzen historia horretan, bitartekorik, administrazioaren bitartekorik ez da agertzen inungo momentutan laguntzeko Eneritz bera, salaketa horren prozesuan, abokatuak ere, esaten du hizkuntzari dagokionean, ba, hiru abokatutatik bik ez dakitela euskeraz, beraz, mezuen erdia ere, ulertzeko zailtasunak ere dituztela, eta azkenan nik uste du, ba, bueno, argi gelditzen dela, bide judiziala erabili barbada ere, bide judizial hutsak ez duela konponduko, ba, bueno, indarkeria matxista honen egoera bortitza.
Nora, beraz emakumeok, edo erasotuak, bi aldiz zapalduak, bi aldiz biktima?
Bi aldiz, ala hiru ez dala. Batetik, erasoa jasan duzu, bestetik, komisaldegi batian, juzgado batian, abokatuekin, epailekin, poliziekin, estatu patriarkal baten makinaria guzi hori horrek suposatzen duen jazarpen edo zapalkuntza guzi hori, eta gainera ikoitzik epatzen duen bezala, Eneritzen kasu konkretuan euskaldunek inguruan ez izateak suposatzen duen, ez dela. Orduan, bai. Eta kuriosoa da ze, bueno, ni hori esate dute, gaur gainero xamar nator, baina niko nire nari krimen antolatua dituko nioketa. Zalantzari lukena, ba, begiratu ezela Palermoko itxarmena, eta tratari buruz, eta beste gauza unitzi buruz, esate dituenak, ez dala. Osa, jendarte, etro-europatarkal batek sustatzen duen jazarpen bada, eraso bada, elikatzen duena, bultzatzen duena, edo oberen-oberenean ez ikusidearena egiten diona. Eta oso kuriosoa da, zehatzo pankartaren atzean ikusten genituen persona horietako askok, ba, indarkeria katelejoekin begiratzen dutenean, ba, oso indarkeri matxistaren eta genero indarkeriaren kontrakoa dira, ez dela. Horren esatik zute ablazioa zintxarra den, emakumezkoen salerosketak, ez eskolatzeak, ez dela Indian gertatzen direnean, edo behartutako ezkontzak, edo zer da genik, ba, zangoa txikitu edo lepoak luzatzen zizkien emakumei, txadorraz, nikakaz, burkaz hitz egiteute, hola, kriston lasaitasunakin, ta izaitasunakin, ta ez bertze mundu horietan gertatzen diren gauza bezala, gauzetaz hariko bagina bezala. Baina berriz, indarkeria lupaz edo mikroskopioz begiratu behar denean, orduan datoz arazoak. Ze, hori, bueno, bai, izan daiteke, ba, egoera larrien edo izeber horren ez dela puntan dauden, ba, eraso sexual hoiekiko, ba, olako reakzio bat edukitzea, baina nortik gora, ba, bere lankide emakumezko batek soldata desberdin bat kobratzen duenean bere lan bera egiteagatik, edo ondotik neska bat pasa eta haren fizikoari buruzko iritzi bat ematen, edo piropo bat botatzen dutenean inondik ere eskatu etzaienean, edo sare sozialetan, kuadrilean txiste matxista bat botatzen dutenean, gainera gogoratuko gu duela biasteko gaia ez dala umorea, filtrori gabe eta nola joaten diren mezu guzi horiek, edo zakit ondarribin plastiko beltzak ateratzen dituztenean, edo zer da genik, ba diputazioko udaletxetako eta ordezkariak hain zuzen ere ba alardetara joatea erabakitzen ez dutenean ekidistentzia bat markatu eta ekidistentzia posible balitz bezala, edo eta ba bastanen mutilantza bat altzatzera atera eta zerbait oiukatzen zutenean, o bultzatzen zaituztenean, gero persona hori denak pankartaren atzean ikusteak ba logikoki ba basutzen gaitu batzuk. Ba hori, baki distantzia horiek eta hipokresi eta aurpegi bikoitz horiek, ba, Ba, ez delako zilegizkoak. Ba, azkenean, hoi edenak ba sortzen duelako zestala, ba, horren aipatu ditu danak, eta Disneyen printzesak, eta eskoletan emakumei buruzko biografiak ez aipatzeak, eta patioan espazio guzian mutikoei ematea, eta neskak hor txokoetan ustea, edo hizkuntza den erabilpenan berian, ez dela. Horregatik diot, ba, krimen antolatu baten gizako badena, interes konkretu batzu erantzuten diena, patriarkalen eta heteropatriarkatuaren interesei erantzuten diona, eta ondorioak, ba, bueno, ba, larrienak ikustitugula, baina ez garen hau hartzen, ba, nola baitere izeberka, ez dela, ba, azpiti gora eraikitzen dela, eta azpiko detaile horiek detaile, edo, bueno, diskriminazio, bueno, ba, neomatxista batek esango luke, ba, hori txiste ba direla, hau ez dakiz zer direla, ez dela, ba, pentsamendu horren arabera, ba, onargarria diren, goza guzioen nola baitere, badoa zela, oinarri hori egiten, hori, ba, puntan era elketan dituenaren, ba, bueno, ba, prozesu baten modura lertu beharko dugula, eta, bueno, oso larri duritzen zait, eta ilustratu nahiko nuke adibide tonto batekin, baina gure txan irukide gara, bikote heterosexual bat osatzen dugu, eta alabatxo bat dugu, oraindik hiru urtez dauzkana, baterako hezkuntza eskiretzan eta bueno ba oso kontzientzatu gaudelakoz ba hasieratik pila bat lan egin dugula uste dugu aurreko batean bi hortze pilo pakete batean zeto zen arroxa bat eta berde bat nik noski apropos hitz eginda berde hartu nuen eta bere aitak arroxa hartu zuen eta gaur da eguna badatorkigula esanez hori ez dela horrela izaten al nik arroxera erabili beharko dudala eta aitak berdea, eta ez daki azaltzen zergaitik, baina oraindik ez ditu hiru urte. Eta bueno, ba hori nik uste ongi ilustratzen duela arazoa.
Bere zu kontzientean zer dagoen edo zer txertatu dion gizarte honek akaso. Zenbait kontzeptu bota dituzu, krimen antolatu aipatzen zenuen, lagun batek aipatzen zidan indarkeria matxista baino terrorismo matxista deitu beharko geniokela ere, eta kontzeptu ez izketan ari garela interesgarria iruditu zaigu klitxuko kidek biktima kontzeptuaren inguruan plazaratu dutena, aipatzen dutelako estigma dariola, biktima kontzeptuari, talde gutxitu edo bazterreko bati dagokiola, pertsonaren osotasun eta gaitasunei uko egitea dakarrela, zapaldu, mugatu, desarmatu rola hartzen duela biktima izaerak, zer iruditzen zaizu hori guztian ora?
Bai, ba oso jarrera paternalista hartzen dugula, eta bueno, ba hori ikusten ditugula erasoetako batzuk, eta hori baino ez ditugula onartzen erasotzat, ez dela. Eta bueno, iduritzen zaigu ba hori, ba etzaiela Eneritzei gertatzen, ba Rosalindi gertatzen zaizkien gauza direla, gaixo kotxadu hoi, ba gainera pobria dena edo langabezian dagoena, eta baditugu, ba, estereotipo batzuen arabera jokatzen dugu, eta estereotipoien arabera, ba, beti, ba, kanpora, gainera egiten dugu, ba, olako berez oso joera exogenoa ditugu, lagoz, kanpora botatzen ditugu, arazoa gauza itxusiak, eta ikusi nahi ez ditugunak, bai politikoki zuzenak ez direnak, eta ba, olako rolen eta estereotipoen ta arabera jokatzen dugula. Eta, bueno, guzionek ba ekartzen ditu, ba, olakoak, azteko, ba, komesaldegira salaketa jartzera jartzen duzunean, jasoko duzun trataera, medikuaren era joaten bazara ba, bortxatu izan txarelakoz, jasoko duzuna, berez nahiko gogorrak diren, bueno, oso gogorrak izaten diren, ba, lekukotasuna badelakoz, oso gogorra diren egoerak, eta gainetik, ba, olako estigmen arabera eta estereotipon arabera jokatzen dugu dena, nik, bueno, garbi daukat, violentzia gradazio baten arabera ulertzen den gauza badela, genero bortizkeria biztan da baita, segurazki, bakea berez, eraikuntza badelakoz, ez dela, imaginatu, ba, gizarte batek eraikitzen duen edo egoera ideal bat baino ez da, baina historikoa da, gizarte batekin zer ikusia dauka, patriarkatuarekin, kapitalismoarekin zer ikusia daukan bakearen definizio horretan, segurazki ere, egoera emakume ondako edo genero indarkeriaren dako erabateko bake egoera bat lortzea, ba oso zail ikusten dut, gure botere harremanak gaur egun direna direla izan ta. Noski gu Troiaren zaldiaren ean bezala, ba, geroz eta feminista gehiago lortu beharko ditugu, barnetik hori kamusten eta erosionatzen dihoaztenak, sistema hau. Baina, bueno, galdera nor nori zer, egoera honetan, nor beti gizona denean, nori beti emakume badenean, eta zer, erasua denean silogismoa garbia da, ez bat heteropatriarkatua da hori, horrei kaino eman barko zaio, gerra eman barko zaio, tamales, beti segurazki izanen dira harreman desoreka hoiek, baina bueno, bihar erahildakoen zenbakia zerora eraman, eta zakit eta hortik aurrera ba segitu borrokantze, eske enez positiboa gai honekin. Mm-hmm. Badakit borroka egin barko dugula, ez dakit noiz arte, ze bakea bera ere enola ulertzen den ba jendarte honetan ba segurazki ba nekez lagunduko dio guzi honen gainditzeari.
Biktima kontzeptuari estigma izaera dariola esaterakoan ados, akaso biktima izaera etzaie ukatu behar ikoitz, baina diskurtso aldaketa beharrezkoa izango da, eta diskurtsoarekin batera praktikak ere bai.
Bai, gainera, lengua lagun batek esaten zuen, diskurtso feminista ez dugula txertatu behar gure egunerokoan, baizik eta praktika feminista, ez? Horrek benetan deukalako importantzia, ez horren beste zer esaten dugun, baizik eta zer eta nola egiten dugun, eta indarkeria matxistarekin bukatzeko nik ustut ere praktika feminista behar beharrezkoa dela, baina zero urtetatik, hil arte, ez? Eta horretarako nik uste dut, norak aipatu du, hiru urteko alabatxo bat daukatela, eta ja badoala esaten, okerreko hortzesku bila hartzen duela amak berdea hartzen baldin badu, ezta? Eta nik uste dut, ezke jaio baino lehen ere, jaiotzetik ez jaio baino lehen ere, etiketa batekin goaz azten, nolabait esaterren amaren barrenetan, eta etiketa hori ez dugu kentzen hil egiten garen arte, eta emakumeen kasuan, ba, etiketa horrekin, hil egiten zareten arte, edo hiltzen zaituzten arte, eta horretarako, nik uste dut, mundu guztiaren implikazioa behar beharrezkoa dela, eta bueno, zit denborarik eman, Ibai Fresnedo gaur Infosazpirratian egindako hausnarketaren inguruan, ba bueno, apur bat atenditzeko, baina bai azpimarratu nahiko nuke titularra irakurrita bada ere, bertan, edo borroka guztionetan, borroka feminista guztionetan, gizonok badaukagula papel garrantzitsu bat ere, eta da konturatzea, botera harremanak birproduzitzeko arrisku handia daukagula gure baitan, eta bueno, hori ekiditeko, beharrezkoak diren bitartekoa jarri behar ditugula, eta lehengo tarikoa nola baita esatearen izan barko litzakela ditugun privilegioak legintza identifikatzen nola baita esatearen bertan bera uzten, batez ere botera harremanak existituko badira ere, eta etengabean existituko badira ere, bintzat ez ditzagun guk erreproduzitu. Eta horrekin batera, azpimarratu nahi nuke ere, iruditzen zaidala, sistema beraren berproduziorako, eta indarkeria matxistaren nezta gogorra iruditu, birproduziorako tresnarik eraginkorrena, iruditzen zaidela, gaur egungo hezkuntza edo gaur egun daukagun hezkuntza eredua. Eta iruditzen zait, eta dinot, nahiko bortitza izan daitekela, baina horrela pentsatzen dut benetan, indarkeria matxistaren jatorria eskoletan bertan topatzen dugula egunerokoan. Horregatik, nik uste dut ere, eskolak papel oso garrantzitsu bat jokatu behar duela guzti honetan, eta benetan jendarte aldatu nahi badugu, eskoletatik ere hasi behar dugula, hezkuntza hezkidetzaile batekin indarkeria guzti hau bukatzeko edo erradikatzeko.
Badugu beraz zer egina, eta lemailen hasi eta eragitea hobe izango dugu. Orain honetan ere, zer esanak asko eta denbora ze labur geratu gara, Ikoitzarres eta Nora Salboz, mila esker bioi denbora gaur ere Zebrabideko tertuliara batu zaretelako, eta gusto baduzue bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Bai, horregatzen.
Segiendo.
Bai, horregatzen.